ธรรมบรรยายต่อไปนี้เป็นการบันทึกเสียงจากหนังสือเรื่องพลังทิพย์จากผลงานเขียนของอาจารย์พรรัตนสุวรรณอดีตอาจารย์ประจำมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและอดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนคำนำจากผู้เขียนหนังสือเรื่องพลังทิพย์เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาโดยมีความมุ่งหมายจะชี้ให้เห็นว่าพลังแห่งความเมตตาที่เกิดจากบุคคลที่ตั้งใจแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีคุณค่าอานิสงส์อย่างไรและมีความสำคัญยิ่งใหญ่เพียงไรทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นประเทศชาติจะรอดพ้นจากอันตรายและภัยพิบัติทั้งปวงได้อย่างแน่นอนถ้าหากคนในประเทศส่วนใหญ่จะพึงแผ่เมตตาให้กับคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้คนทั้งหลายมักจะนึกไม่ถึงว่าอานิสงส์แห่งความเมตตานั้นมีคุณค่าถึงเพียงนี้แต่อย่างไรก็ดีคนทั้งหลายที่เลื่อมใสในทางศาสนานั้นทั้งที่ตนเองทำการแผ่เมตตาอยู่เสมอในเวลาจบการสวดมนต์แต่ก็มีน้อยคนมากที่จะเข้าใจถึงเหตุผลและสาระประโยชน์ของการแผ่เมตตาจริงๆส่วนมากก็ทำตามกันไปและสักแต่ว่าทำไม่ใช่ทำด้วยความจริงใจฉะนั้นผลต่างๆของการแผ่เมตตาจึงไม่ค่อยได้รับกันสมกับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์และอีกประการหนึ่งคนทุกวันนี้มักจะคิดกันแต่ในทางอกุศลหรือในทางทุจริตกันมากมองคนอื่นแต่ในแง่ไม่ดีกันมากและมักจะนิยมเอาอย่างคนชั่วที่ได้ดีส่วนคนดีๆทั้งที่ก็มีอยู่มากแต่คนทั้งหลายก็ไม่ค่อยจะนิยมเอาอย่างคนประเภทนี้ฉะนั้นความชั่วร้ายต่างๆจึงได้มีมากขึ้นโดยลำดับซึ่งถ้าหากไม่หาวิธีการที่จะยับยั้งในเรื่องเหล่านี้แล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีแต่ความเดือดร้อนการทุจริตคอร์รัปชันก็จะมีมากขึ้นและในที่สุดประเทศชาติก็ไปไม่รอดอย่าไปหลงไหลและเข้าใจผิดว่าวิธีการต่างๆดังที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั้นจะสามารถยับยั้งความชั่วหรือความทุจริตทั้งหลายได้ตราบใดที่ยังไม่ได้คิดแก้ไขทางจิตใจปัญหาทุกอย่างก็แก้ไขไม่ได้หนังสือเรื่องพลังทิพย์ที่ได้เขียนขึ้นมานี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเรายังมีวิธีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เป็นวิธีที่สามารถจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่มีอยู่ทุกวันนี้ให้บรรเทาลงได้และสามารถจะแก้ไขหรือป้องกันมิให้ประเทศชาติต้องประสบกับชะตากรรมอย่างชนิดที่คนทั้งชาติจะต้องเดือดร้อนกันไปทั่วการแผ่เมตตาจะมีผลจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือไม่นั้นจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องพลังทิพย์ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยเหตุนี้จึงต้องอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างพิสดารสำหรับผู้ที่เข้าใจเรื่องพลังทิพย์แจ่มแจ้งแล้วเขาย่อมจะเลื่อมใสในการแผ่เมตตาและมีศรัทธาที่จะพยายามฝึกหัดแผ่เมตตาอยู่เสมอด้วยโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกอัพยาปัจฉังสุขังโลเกปานะภูเตสุสัญญโมการไม่เบียดเบียนคือการสำรวมหรือการระมัดระวังในอันที่จะไม่ทำอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนแก่สัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นความสุขในโลกหลักธรรมในพุทธศาสนานี้ทุกคนเห็นด้วยว่าถ้าทำได้อย่างนี้โลกเป็นสุขแน่แต่ปัญหามีอยู่ว่าจะทำอย่างไรหรือจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้มีผลเป็นจริงตามนี้หนังสือเล่มนี้คือคำตอบต่อปัญหานี้แต่ก็ขอให้เข้าใจว่านี่เป็นแต่เพียงวิธีหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นวิธีทั้งหมดที่จะช่วยให้โลกรอดพ้นจากอันตรายแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้เลยโลกก็พ้นจากภัยพิบัติไม่ได้ฉะนั้นจึงได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาก็โดยมีความมุ่งหมายดังที่กล่าวมานี้เรื่องพลังทิพย์ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากนามรูปบรรดาสิ่งต่างๆที่เกิดมาในโลกนี้หรือในโลกไหนก็ตามเมื่อกล่าวตามหลักพุทธศาสนาและเป็นการกล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีเนื้อแท้เพียงสองอย่างเท่านั้นคือนามกับรูปและคำว่านามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าชื่อแต่หมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมและคำว่านามธรรมในที่นี้ก็หมายถึงเฉพาะเรื่องจิตและเจตสิกเท่านั้นไม่ได้มีความหมายถึงสิ่งอื่นเช่นกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆเช่นกฎธรรมชาติเพราะสิ่งที่คนทั้งหลายเรียกกันว่ากฎธรรมชาตินั้นทางพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าเป็นนามธรรมทางพุทธศาสนายอมรับว่ากฎธรรมชาติมีจริงแต่ก็เรียกกฎเหล่านี้ว่าธรรมเฉยๆดังเช่นข้อความซึ่งเคยได้ยินกันอยู่เสมอว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะสังขารทั้งหลายมีการเกิดและการดับเป็นธรรมดาซึ่งคำพูดประโยคนี้แปลมาจากคำบาลีว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนขอให้สังเกตคำว่าอุปาทวยธรรมมิโนซึ่งมาจากคำสามคำต่อกันคืออุปาทะบวกวยะบวกธรรมมิโนอุปาทะแปลว่าการเกิดวยะแปลว่าการดับธรรมมิโนแปลว่าเป็นธรรมดาธรรมมิโนคำเดิมก็คือธรรมะซึ่งแปลว่าธรรมฉะนั้นขอได้โปรดจำไว้ให้ดีว่าคำว่านามธรรมในความหมายของพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆดังเช่นที่บางคนเข้าใจเรารู้กันดีว่าสสารและพลังงานทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีระเบียบซึ่งระเบียบที่ว่านี้ก็มีลักษณะเป็นกฎตายตัวตลอดกาลเราเรียกระเบียบแห่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้ว่ากฎธรรมชาติหรือคุณสมบัติของสสารพลังงานซึ่งเป็นที่รู้กันดีในทางเคมีและฟิสิกส์และเรารู้กันว่ากฎธรรมชาติหรือคุณสมบัติของสสารพลังงานนั้นไม่มีใครสร้างขึ้นมันเกิดขึ้นมาเองพร้อมกับการมีของสิ่งต่างๆเหล่านั้นจิตและเจตสิกคำว่าจิตในที่นี้หมายถึงจิตใจหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวิญญาณซึ่งคำว่าวิญญาณในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงผีหรือหมายถึงคนที่ตายไปแล้วเพราะสิ่งที่คนทั้งหลายเรียกกันว่าผีหรือวิญญาณนั้นทางพุทธศาสนาเรียกกันว่าโอปปาติกะในทางพุทธศาสนาคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันคือคำว่าจิตวิญญาณมโนซึ่งทั้งสามคำนี้แปลเป็นไทยว่าใจและคำว่าวิญญาณซึ่งหมายถึงจิตใจนั้นเราจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้เช่นที่เราพูดกันว่าตาเห็นนั้นทางพุทธศาสนาถือว่าวิญญาณเป็นผู้เห็นเพราะการเห็นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าจักขุวิญญาณซึ่งตามศัพท์แปลว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาหรือเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินและเรียกว่าโสตวิญญาณสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดและเรียกว่ามโนวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นก่อนอื่นขอให้เข้าใจว่าจิตหรือวิญญาณตามหลักของพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากร่างกายเหมือนกับน้ำในขวดน้ำกับขวดเป็นของคนละอย่างทั้งนี้ก็เพราะตามหลักพุทธศาสนาถือว่าคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนวิญญาณไม่ตายไม่สูญในเมื่อยังมีกิเลสและวิญญาณอันนี้แหละก่อนที่ร่างกายจะตายจริงๆนั้นมันก็จะต้องสร้างร่างกายขึ้นมาอีกซึ่งร่างกายที่เกิดใหม่และเกิดขึ้นได้ทันทีนี้เรียกว่ากายทิพย์หรือโอปปาติกะและอีกอย่างหนึ่งก่อนที่คนเราจะมีรูปร่างตัวตนเกิดขึ้นในท้องแม่ทางพุทธศาสนาก็สอนว่าจะต้องมีวิญญาณมาเกิดในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ผสมเชื้ออสุจิไว้แล้ว ไม่เช่นนั้นไข่นั้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าที่พูดกันว่าตาเห็นหูได้ยินสมองนึกคิดนั้นความจริงตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาก่อนที่จะมีร่างกายเกิดขึ้นในท้องแม่นั้นวิญญาณอันนี้แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้วัตถุต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลหิตของแม่กลายเป็นอวัยวะต่างๆเช่นทำให้แคลเซียมกลายเป็นกระดูกและฟันอย่างนี้เป็นต้นและประการสุดท้ายการที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้อวัยวะต่างๆทำงานตามหน้าที่ของตนเองได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะวิญญาณเป็นผู้บังคับควบคุมฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูจากหลักต่างๆดังที่กล่าวมานี้ก็จะทำให้เข้าใจได้ดีว่าวิญญาณกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันแน่นอนคือวิญญาณเป็นนามธรรมส่วนร่างกายเป็นรูปธรรมตัวเราเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมคำว่าเจตสิกคำนี้อีกคำหนึ่งซึ่งคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายไม่ถูกต้องทั้งที่คำนี้มักจะพูดหรือเขียนกันอยู่เสมออันที่จริงคำบาลีที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยนั้นมีหลายคำซึ่งมีความหมายผิดไปจากเดิมเช่นคำว่าหน้าเวทนาคนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงหน้าสงสารซึ่งในความหมายเดิมที่ใช้ในคัมภีร์ของพุทธศาสนานั้นคำนี้หมายถึงความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือรู้สึกเฉยเฉยซึ่งเรียกสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาไม่ได้หมายถึงความสงสารเลยอย่างนี้เป็นต้นการศึกษาเรื่องธรรมะที่จะทำให้เข้าใจง่ายและถูกต้องนั้นต้องจำไว้ให้ดีว่าประการสำคัญอันแรกก็คือต้องพยายามทำความเข้าใจความหมายของคำที่ใช้ให้ถูกต้องตามความหมายในคัมภีร์อย่าแปลความหมายเอาเองตามความเคยชินอันนี้สำคัญมากคนทั้งหลายที่ศึกษาธรรมะกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนั้นสาเหตุสำคัญมักจะเนื่องมาจากเข้าใจความหมายของศัพท์ธรรมะไม่ถูกต้องหรือเข้าใจไม่กระจ่างฉะนั้นจึงได้ขอเตือนเอาไว้ก่อนเจตสิกตามศัพท์แปลว่าสิ่งที่เกิดกับจิตหรือประกอบอยู่กับจิตซึ่งคำว่าเจตสิกนี้ก็มีความหมายเพียง3อย่างเท่านั้นคือหมายถึงเวทนาสัญญาและสังขารในเรื่องขันธ์5เวทนาถ้าหมายถึงความรู้สึกเป็นสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าหมายถึงความรู้สึกเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้ารู้สึกเฉยๆก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาสัญญาหมายถึงความจำหรือการกำหนดหมายเพื่อให้จำได้สังขารหมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือพูดอีกนายหนึ่งหมายถึงสิ่งที่เรียกกันว่าบุญหรือบาปคุณธรรมหรืออธรรมความดีหรือความชั่วซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจหรือในสันดานของคนเราไม่ได้หมายถึงร่างกายอย่างที่คนทั้งหลายมักจะเข้าใจกันต้องจำไว้ให้ดีว่าสังขารในที่นี้เป็นนามธรรมฉะนั้นจะหมายถึงร่างกายไม่ได้และร่างกายในหัวข้อของธรรมหมวดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ารูปคือตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงแบ่งตัวเราออกเป็น5ขันธ์คือ5ส่วนหรือ5ประเภทประเภทที่1เรียกว่ารูปอีก4ประเภทเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและได้กล่าวอีกว่าเวทนาสัญญาและสังขารนั้นรวมเรียกว่าเจตสิกซึ่งแปลว่าสิ่งที่เกิดกับจิตหรือวิญญาณประกอบอยู่กับวิญญาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วอันหนึ่งควรจะจำไว้ให้ดีว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องพลังทิพย์ได้อย่างแจ่มแจ้งและยอมรับว่าพลังทิพย์มีจริงนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องวิญญาณเป็นอย่างดีเช่นรู้ว่าร่างกายของเรา เกิดมาจากวิญญาณของเราเองตัวธรรมชาติที่สร้างร่างกายก็คือวิญญาณนั่นเองตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดวิญญาณกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันทำนองเดียวกับน้ำในขวดน้ำกับขวดเป็นของคนละอย่างข้อมูลที่ทำให้รู้เรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งก็คือคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจหรือวิญญาณไม่ตายไม่สูญเพราะทุกคนที่ตายนั้นถ้าเป็นคนที่ยังมีกิเลสยังมีตัณหาไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เวลาจะตายจริงๆจะต้องมีร่างกายเกิดใหม่เสมอซึ่งร่างกายที่ว่านี้เป็นกายทิพย์หรือเป็นโอปปาติกะเป็นร่างกายซึ่งเกิดจากจิตใต้สำนึกคือเกิดจากภวังคจิตคนที่ได้สมาธิขั้นสูงจะสามารถมองเห็นกายที่ว่านี้ได้ทุกคนซึ่งแสดงว่าร่างกายไม่ใช่เกิดจากพ่อแม่โดยตรงและไม่ใช่จะต้องเกิดจากการผสมพันธุ์เสมอไปและยิ่งกว่านั้นคนที่เกิดมาแล้วสำหรับคนที่ได้สมาธิขั้นสูงก็ยังสามารถระลึกชาติก่อนๆของคนเหล่านั้นได้อีกซึ่งความสามารถที่ว่านี้พระพุทธเจ้าทรงมีเป็นปกติและมีมากยิ่งกว่าพระอรหันต์ใดๆทั้งหมดขอให้นึกถึงเรื่องพระพุทธคุณโดยเฉพาะคือคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะวิชาในที่นี้หมายถึงอภิญญาทั้ง6ไม่ใช่หมายเฉพาะวิชา3คือบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคคายานเท่านั้นเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถเช่นนี้จึงได้ทรงรู้แจ้งว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากร่างกายและทรงรู้แจ้งว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือวิญญาณเป็นตัวธรรมชาติสร้างชีวิตการเห็นการได้ยินเป็นต้นเป็นปรากฏการณ์ของวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นพลังทิพย์คืออะไรก่อนที่คนเราจะเกิดมาในโลกนี้ทุกคนได้เคยอยู่ในโลกทิพย์คือในโลกของวิญญาณหรือในโลกของโอปปาติกะมาก่อนทั้งสิ้นและเมื่อตายแล้วก็กลับไปสู่โลกทิพย์อีกทุกคนจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่มีเวลาสิ้นสุดหากผู้นั้นยังมีกิเลสคือตายแล้วจะต้องเกิดเกิดแล้วก็ตายจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปข้อสำคัญต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าที่ว่าตายนั้นตายแต่ร่างกายเท่านั้นวิญญาณไม่ตายไม่สูญในเมื่อยังมีกิเลสและที่ว่าเกิดอีกนั้นหมายความว่าทันทีที่ตายจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกะก่อนตายจากคนจะมาเกิดเป็นคนทันทีไม่ได้หรือตายจากคนจะมาเกิดเป็นสัตว์ในโลกมนุษย์ทันทีก็ไม่ได้ทุกคนจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกะก่อนอันนี้เป็นหลักตายตัวไม่มีข้อยกเว้นคือเมื่อมาจากโลกทิพย์หรือโลกวิญญาณก็จะต้องกลับไปสู่โลกทิพย์หรือโลกวิญญาณก่อนเสมอแต่บางคนอาจจะเป็นโอปปาติกะอยู่ไม่นานแล้วก็มาเกิดเป็นคนซึ่งดูคล้ายกับว่าตายจากคนก็มาเกิดเป็นคนเลยอย่างนี้ก็มีแต่ถึงแม้จะมาเกิดเป็นคนรวดเร็วอย่างไรก็ตามก็ต้องผ่านการเกิดเป็นโอปปาติกะก่อนเสมอไม่มีข้อยกเว้นหลักอันนี้สำคัญมากถ้าต้องการจะเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าพลังทิพย์คืออะไรสำคัญอย่างไรนั้นก่อนอื่นจะต้องเข้าใจอย่างชนิดมองเห็นภาพในใจเลยว่าวิญญาณที่มาเกิดในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ผสมเชื้อไว้แล้วนั่นแหละคือพลังทิพย์ที่มองเห็นได้ง่ายศึกษาให้เข้าใจได้ง่ายข้อสำคัญอย่าหลงผิดว่าในการเกิดของคนของสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั้นได้มีธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรเป็นผู้ที่สร้างร่างกายขึ้นมาและการที่คนทั้งหลายเข้าใจกันเช่นนี้ก็เพราะสันนิษฐานกันเอาเองว่าการที่โลหิตของแม่ ซึ่งเขาไปหล่อเลี้ยงชีวิตที่เกิดใหม่แล้วกลายเป็นอวัยวะต่างๆขึ้นมานั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทำนองเดียวกับที่เรามองเห็นว่าเมล็ดผลไม้เมื่อเพาะลงไปในดินมันจะออกรากแล้วรากจะดูดเอาอาหารต่างๆขึ้นมาและจากอาหารที่รากของมันดูดขึ้นมานี่แหละที่ได้กลายเป็นส่วนต่างๆของต้นไม้ซึ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะอำนาจของธรรมชาติความเข้าใจอันนี้และยึดมั่นอยู่แต่ในความคิดอันนี้นี่แหละที่ทำให้คนทั้งหลายเกิดความมืดบอดมองไม่เห็นอำนาจของวิญญาณที่เป็นตัวการสร้างชีวิตซึ่งถ้าหากเราปัดคำว่าธรรมชาติออกไปเสียอย่าเอามาคิดแต่ให้คิดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าดูก่อนอานนท์ถ้าวิญญาณจักไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามรูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือพระอานนท์ทูลตอบว่ามิได้พระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุนี้แลอานนท์เราจึงได้กล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปโปรดสังเกตว่าเด็กทารกที่เกิดในท้องแม่นั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่านามรูปถ้าหากเราเข้าใจหลักอันนี้ดีและยอมรับความจริงอันนี้แน่นอนเราก็จะมองเห็นถึงอำนาจสร้างสรรค์อำนาจบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ความมหัศจรรย์ของวิญญาณได้โดยไม่ยากและจะมองเห็นว่าตัวเราคือร่างกายนี้โดยปกติธรรมดาก็เกิดมาจากพลังทิพย์คือพลังของวิญญาณอยู่แล้วและไม่ใช่เฉพาะแต่คนเท่านั้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดก็เกิดมาจากพลังทิพย์พลังทิพย์ก็คือพลังวิญญาณพลังวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งก็เพราะพลังวิญญาณสามารถสร้างร่างกายของเราขึ้นมาได้พลังวิญญาณสามารถทำการเปลี่ยนสสารต่างๆให้กลายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตามเจตจำนงของวิญญาณร่างกายเคลื่อนไหวได้มีชีวิตอยู่ได้ร่างกายไม่เน่าไม่ผุพังไม่ตายก็เพราะยังมีวิญญาณอยู่ในร่างกายตาเห็นอะไรได้หูได้ยินอะไรได้สมองนึกคิดได้จำอะไรได้ก็เพราะยังมีวิญญาณอยู่ในร่างกายพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอาจิรังวัตยังกาโยปัทวิงอธิเศษสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวกลิงคลังกายนี้อีกไม่นานเท่าไรก็จะนอนทับถมแผ่นดินกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็จะไร้ค่าเหมือนกับท่อนไม้ข้อมูลจากร่างกายของเราเป็นข้อมูลที่ชัดที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจของพลังทิพย์คือพลังวิญญาณและแล้วจงนึกต่อไปให้กว้างในโลกของโอปปาติกะซึ่งชีวิตในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนแต่เกิดจากการเนรมิตหรือการบันดาลของวิญญาณทั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นในโลกทิพย์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีวิญญาณทั้งนั้นคือไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินแม่น้ำภูเขาต้นไม้บ้านเรือนถนนหนทางแร่ธาตุต่างๆเช่นเพชรพลอยเงินและอื่นๆซึ่งในโลกนี้ก็มีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าทุกอย่างเกิดจากวิญญาณและมีวิญญาณอยู่ในสิ่งเหล่านี้ด้วยโดยที่สุดแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ปรากฏออกมาเป็นแสงสีต่างๆเสียงที่พูดเสียงดนตรีก็ปรากฏออกมาเป็นแสงร่างกายของแต่ละคนก็มีแสงปรากฏออกมาไม่เหมือนกันสิ่งต่างๆในโลกนี้มีความแปลกประหลาดผิดจากในโลกมนุษย์มากมายจนถึงกับไม่อาจจะเชื่อได้ว่ามันเป็นเรื่องที่มีจริงแต่สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์และยอมรับถึงความมีอยู่ของโลกทิพย์นั้นเขาจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดเพราะอะไรก็เพราะร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่ามีจริงนั้นสำหรับผู้ที่ศึกษาส่วนต่างๆของร่างกายโดยละเอียดและมีความรู้ในทางชีววิทยาตลอดทั้งมีความรู้ในทางเคมีและฟิสิกส์เป็นอย่างดีนั้นแต่เมื่อเขายอมรับว่าร่างกายเกิดมาจากวิญญาณจริง ขาก็จะยอมรับว่าโลกทิพย์มีจริงแน่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จับต้องได้มองเห็นได้นี้แต่เดิมมันก็ไม่ได้มีอยู่อย่างที่มันมีอยู่นี้ขอให้นึกถึงตัวเราเมื่อแรกเกิดใหม่ๆและแล้วในที่สุดก็ตายร่างกายสูญสลายแต่ในเวลาเดียวกันก็มีร่างกายเกิดใหม่อีกมีเสื้อผ้าอย่างน้อยก็ชุดที่เกิดพร้อมกับกายทิพย์สิ่งเหล่านี้มีขึ้นมาได้อย่างไรและแล้ววันหนึ่งสภาพของร่างกายในสภาพกายทิพย์ก็อันตรธานหายไปอีกแต่แล้วสภาพร่างกายอันนั้นก็มาปรากฏเป็นกายเนื้อให้เห็นในโลกมนุษย์อีกปรากฏการณ์เหล่านี้ขอให้พิจารณาให้ละเอียดและขอให้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้โดยวิธีนี้ท่านก็จะเข้าใจถึงเรื่องพลังทิพย์อย่างแจ่มแจ้งและยอมรับว่าพลังทิพย์นี้สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดพลังของวัตถุไม่ว่าจะเป็นพลังแสงพลังเสียงพลังความร้อนพลังแม่เหล็กพลังไฟฟ้าพลังงานปรมาณูหรือพลังอะไรก็ตามก็ไม่มีพลังอันไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังทิพย์หรือพลังวิญญาณดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามโนคือวิญญาณเป็นสิ่งที่ไปก่อนหรือมาก่อนสิ่งทั้งหลายคือเป็นรากฐานเป็นมูลเหตุเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จหรือเกิดมาจากวิญญาณต้องศึกษาเรื่องวิญญาณดังที่ได้อธิบายมาโดยสังเขปนี้ให้เข้าใจดีซะก่อนถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอันรับรองได้ว่าเรื่องพลังทิพย์เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งหลายชอบอ้างขอให้คุ้มครองหรือขอให้บันดาลอย่างนั้นอย่างนี้นั้นจะไม่มีทางเข้าใจได้ด้วยตนเองเลยหรือถึงแม้บางคนจะยอมรับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ยอมรับไปอย่างนั้นเองโดยที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจและไม่แน่ใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเป็นอย่างไรมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่แต่ถ้าหากเข้าใจเรื่องวิญญาณเรื่องโลกทิพย์ดังที่ได้กล่าวมาเป็นอย่างดีแล้วเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามตำราหรือเชื่อตามคนอื่นสิ่งต่างๆเกิดมาจากความคิดเพราะคิดอยากจะมีร่างกายร่างกายก็ได้เกิดขึ้นนี่คือบทสรุปใจความของคำว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปหลักอันนี้ขอให้พิจารณาดูให้ลึกซึ้งสิ่งซึ่งมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้สัมผัสด้วยประสาททั้ง5ไม่ได้แต่สิ่งนี้ก็มีจริงและสิ่งนี้สามารถก่อให้เกิดสิ่งที่มองเห็นได้สัมผัสได้จับต้องได้นี่คือข้อมูลที่เห็นกันอยู่เป็นปกติแต่เป็นเพราะไม่เคยคิดอย่างนี้ไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนจึงได้มองข้ามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่จะบันดาลให้เกิดอะไรก็ได้ให้เป็นอะไรก็ได้อีกอย่างหนึ่งในโลกทิพย์นั้นความคิดซ่อนกันไม่ได้เพราะใครคิดอะไรความคิดก็จะปรากฏออกมาเป็นแสงสีต่างๆคำพูดหรือเสียงที่พูดโดยที่สุดเสียงดนตรีซึ่งเกิดจากความคิดของคนเล่นก็ปรากฏออกมาเป็นแสงสีต่างๆเหมือนกันในโลกทิพย์ไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์เพราะคนในโลกทิพย์นี้แม้จะอยู่ไกลกันก็ยังสามารถส่งความคิดถึงกันได้บอกทางจิตให้มาหากันได้มองเห็นกันได้ความคิดในโลกทิพย์นั้นมีอิทธิพลมากที่สุดส่วนในโลกมนุษย์ขอให้สังเกตดูให้ดีความคิดของคนเรามีอิทธิพลมากนับตั้งแต่ทำให้เกิดร่างกายขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายสมองเครื่องมือของจิตเหล่านี้ก็เกิดมาจากความคิดมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ แต่ก็ขอให้พิจารณาดูให้ละเอียดแล้วจะเข้าใจได้คำพูดของคนเราการแสดงกริยาอาการการแสดงสีหน้าน้ำเสียงสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อคนอื่นและบันดาลให้เกิดอะไรต่ออะไรอยู่เสมอในชีวิตประจำวันนั้นเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้คืออะไรจิตใจของคนเราโดยปกติตกเป็นทาสความคิดของคนอื่นอยู่เสมอใช่หรือไม่ไม่มีใครที่จะคิดทำอะไรด้วยตนเองล้วนๆโดยไม่ได้รับความคิดมาจากใครเลยฉะนั้นขอให้สังเกตให้ละเอียดความคิดของตัวเองล้วนๆโดยไม่ได้รับมาจากใครหรือไม่ได้รับอิทธิพลมาจากใครเลยนั้นเป็นไปไม่ได้อย่าคิดเข้าข้างตนเองอย่าสำคัญว่าตัวเองเป็นใหญ่อย่าสำคัญว่าฉันเป็นตัวของตัวเองเพราะโดยความเป็นจริงแล้วคนอย่างนี้ไม่มีฉะนั้นจึงขอให้สังเกตเอาไว้กระแสความคิดของคนเราวิ่งถึงกันได้ซึ่งวิธีปกติแล้วต้องอาศัยการดูการฟังหรือการสัมผัสทางใดทางหนึ่งเป็นสื่อแต่ความจริงคนที่มีสมาธิสูงนั้นแม้จะอยู่ห่างไกลก็สามารถจะส่งความคิดไปถึงคนอื่นได้และทั้งสามารถจะมองเห็นกระแสคลื่นแห่งความคิดต่างๆได้ด้วยเพราะไม่ว่าในโลกมนุษย์หรือในโลกทิพย์ความคิดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นจะมีปรากฏเป็นแสงด้วยทุกครั้งซึ่งแสงที่ว่านี้ในโลกทิพย์มองเห็นได้ง่ายส่วนในโลกมนุษย์ต้องอาศัยคนที่จิตเป็นสมาธิขั้นสูงจึงจะเห็นแสงนี้ได้กระแสความคิดซึ่งปรากฏเป็นแสงและเป็นคลื่นนี้สามารถจะแล่นไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังจิตจะมีมากน้อยแค่ไหนคือถ้ามีน้อยก็ไปได้ไม่ไกลถ้ามีมากก็ไปได้ไกลมากอย่าลืมว่าโดยปกติของคนเรานั้นย่อมจะได้รับกระแสความคิดจากคนด้วยกันอยู่เสมอทางตรงก็คือผ่านทางประสาททั้ง5ทางอ้อมก็คือได้รับในลักษณะของการดลใจให้คิดอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้สึกว่าตนได้รับความคิดมาจากผู้อื่นและคำว่าผู้อื่นในที่นี้หมายถึงทั้งมนุษย์และพวกโอปปาติกะทั้งหลายด้วยเหตุไรคนเราจึงรับความคิดจากคนอื่นไม่ได้ทุกอย่างอันคนที่มีสันดานชั่วนั้นจะสอนเพื่อจะให้เปลี่ยนความคิดและความประพฤติอย่างไรจะเห็นว่าทำได้ยากอย่างยิ่งการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในขณะที่เขาฟังนั้นเขาจะคิดเหมือนอย่างที่ตนเคยคิดอยู่ตลอดเวลาเขาจะคิดตามคนสอนไม่ได้เมื่อละความคิดเดิมไม่ได้ความคิดอันใหม่ซึ่งมีคุณลักษณะหรือมีคลื่นคนละอย่างกับของเขาจึงเข้าไปสู่จิตใจเขาไม่ได้ผลที่ได้รับก็เท่ากับเขาไม่ได้ฟังนั่นเองเหมือนเครื่องรับวิทยุซึ่งมัวแต่รับคลื่นใดคลื่นหนึ่งอยู่ไม่ยอมเปลี่ยนฉะนั้นคลื่นอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่คลื่นอันเดียวกับที่เขารับอยู่ก็ย่อมจะเข้าไปในเครื่องรับอันนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นคลื่นใกล้เคียงกันก็พอจะแทรกเข้าไปได้บ้างข้อนี้ฉันใดคนที่เปลี่ยนความคิดเดิมไม่ได้ก็เป็นในทํานองเดียวกันนี้และจากข้อมูลอันนี้จะทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าพลังแห่งความคิดหรือกระแสความคิดซึ่งจะมาจากใครก็ตามบางคนรับได้แต่บางคนรับไม่ได้เป็นเพราะเหตุไรและถ้าคนไหนรับได้ก็เปลี่ยนความคิดไปตามกระแสที่เข้ามาใหม่นี้ได้แต่ถ้าคนไหนรับไม่ได้ตนเองเมื่อก่อนเคยคิดอย่างไรประพฤติอย่างไรก็จะเป็นไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีก่อนเพราะโดยปกติคนที่รับความคิดของใครได้นั้นตนเองจะต้องมีพื้นในทางนั้นอยู่บ้างมิฉะนั้นแล้วจะรับอะไรไม่ได้เลยคนดีรับสิ่งที่ดีได้ง่ายคนชั่วรับสิ่งที่ชั่วได้ง่ายเวลานี้คนในโลกส่วนใหญ่มักจะคิดกันแต่ในเรื่องชั่วร้ายเช่นคิดเบียดเบียนกันเอาเปรียบกัน โกงกันฆ่ากันอย่างนี้เป็นต้นได้กล่าวมาแล้วว่าความคิดทุกอย่างมีแสงและเป็นคลื่นสามารถวิ่งไปถึงจิตใจคนอื่นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อคนส่วนใหญ่ในโลกเป็นอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงได้รับอิทธิพลจากความคิดที่ชั่วร้ายกันมากผลที่เกิดก็คือคนในโลกทำความชั่วกันมากบังคับตนเองไม่ได้เพราะพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นมนุษย์ในโลกไม่เพียงแต่ได้รับจากมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นหากจะได้รับมาจากพวกโอปปาติกะที่ชั่วร้ายด้วยนักการพนันที่เลิกเล่นการพนันไม่ได้ซึ่งมักพูดกันว่าเป็นเพราะผีการพนันเข้าสิงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงคำเปรียบเทียบหรือพูดกันเล่นเฉยๆเท่านั้นความจริงก็เป็นอย่างที่พูดนี้ด้วยเหมือนกันกล่าวคือคนที่เล่นการพนันนั้นมักจะมีผีนักการพนันเข้าสิงจริงทั้งนี้ก็เพราะคนที่เคยเป็นนักการพนันนั้นเมื่อก่อนตายยังละนิสัยเดิมไม่ได้ตายแล้วนิสัยก็จะเหมือนเดิมคือยังชอบเล่นการพนันเหมือนสมัยเป็นมนุษย์พวกนี้นี่แหละจะคอยชักจูงดลใจพวกนักการพนันทั้งหลายให้ต้องเล่นอยู่ตลอดไปเลิกไม่ได้เพราะจิตของเขากับของผีรับความคิดซึ่งกันและกันได้ง่ายในทำนองเดียวกันคนที่ดีมีพื้นจิตใจดีมีความคิดที่ดีอยู่เสมอก็จะรับความคิดที่ดีจากผู้อื่นได้ง่ายขอได้โปรดจำไว้ว่าคนที่อยู่คนละภูมินั้นโดยปกติย่อมจะพูดกันไม่รู้เรื่องคำว่าคนละภูมิในที่นี้หมายถึงภูมิในทางจิตใจไม่ได้หมายถึงชั้นของคนในสังคมซึ่งมักจะวัดกันด้วยฐานะทางการเงินหรือยศถาบรรดาศักดิ์หรือวัตถุภายนอกสื่อของพลังทิพย์ได้กล่าวมาแล้วว่าโดยปกติของคนเราย่อมจะได้รับอิทธิพลมาจากความคิดของผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและสิ่งที่เป็นสื่อซึ่งจะทำให้ความคิดของเราไปถึงผู้อื่นหรือความคิดของผู้อื่นมาถึงเราได้ก็คือคำพูดกิริยาท่าทางสายตาน้ำเสียงสีหน้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อที่จะทำให้ความคิดของฝ่ายหนึ่งไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะทำให้ผู้ได้รับเกิดความคิดเห็นหรือเกิดความรู้สึกไปตามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้ที่ส่งมาเว้นไว้แต่ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้ส่งนั้นจะเข้ากันไม่ได้กับของผู้รับดังเช่นในกรณีของคนที่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่กันคนละภูมิหรือพื้นฐานทางจิตใจต่างกันมากในกรณีอย่างนี้ผู้ส่งจะไม่มีอิทธิพลต่อผู้รับคือจะไปเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของผู้รับไม่ได้การส่งกระแสจิตจะไปถึงผู้รับหรือไม่และจะมีอิทธิพลโน้มน้าวเข้าได้หรือไม่โปรดอย่าลืมข้อเท็จจริงอันนี้ลำพังกำลังของสมาธิอย่างเดียวแม้จะสูงเพียงไรก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเอาชนะใจคนอื่นหรือบังคับคนอื่นให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนได้เสมอไปกระแสจิตของคนเราก็คล้ายกับกระแสคลื่นวิทยุซึ่งถ้าเครื่องรับหมุนไม่ตรงกับคลื่นที่ส่งมาคลื่นนั้นก็เข้าไปในเครื่องรับไม่ได้และยิ่งกว่านั้นกระแสจิตของคนเรามีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าคลื่นวิทยุมากมายความเหมือนกันและต่างกันระหว่างความคิดเห็นความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาและคุณลักษณะอื่นๆของจิตใจของแต่ละคนนั้นมีมากมายยิ่งนักคนที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจเชื่อและทำตามนั้นจะต้องรู้จักพูดในสิ่งที่เขามีพื้นพอที่จะเข้าใจเชื่อและทำตามได้ถ้าพูดในสิ่งที่คนฟังไม่มีพื้นที่จะเข้าใจหรือเชื่อได้แล้วแน่นอนคำพูดเหล่านั้นแม้จะดีเลิศสักเพียงใดก็ย่อมจะไม่มีผลต่อผู้นั้นความคิดแล่นไปถึงผู้อื่นได้อย่างไรอันหนึ่งควรจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ่มแจ้งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งกล่าวคือ การที่เราพูดให้ใครก็ตามเกิดความเข้าใจได้เชื่อถือเราได้นั้นจงสังเกตให้ดีว่าแม้ว่าคนฟังจะจำคำพูดของเราได้ทุกคำและเข้าใจตามเราได้ทุกอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเข้าไปอยู่ในจิตใจของเขาความจริงคำพูดของเราเป็นเพียงปัจจัยไปกระตุ้นให้ความรู้สึกนึกคิดในใจของคนอื่นเกิดขึ้นและการที่คนฟังจำได้แม่นเข้าใจตามเราได้ทุกอย่างก็เพราะเขามีพื้นในทางจิตใจเหมือนกับเราหรือใกล้เคียงกับเราเขาจึงรับได้สำนวนในคัมภีร์พุทธศาสนาใช้คำว่าจิตไม่มีสังกัมมนะสังกัมมนะแปลว่าก้าวไปหรือกระโดดไปจิตไม่มีสังกัมมนะก็เพราะจิตเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นและจิตเกิดขึ้นมาเพียงชั่วขณะแล้วก็ดับจิตที่ดับก็เป็นอันดับไปจิตที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าเหมือนกับเปลวไฟเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเปลวไฟถึงแม้เราจะเห็นด้วยตาว่ามันสามารถกระโดดข้ามไปไหม้ที่อื่นได้โดยอาศัยลมพัดนั้นถ้าคิดกันให้ละเอียดว่าเปลวไฟคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งถ้ารู้เรื่องนี้ละเอียดก็จะยอมรับว่าเปลวไฟก็ไม่มีสังกัมมนะเหมือนกันจิตก็เช่นเดียวกันทั้งที่พิสูจน์ได้ว่ากระแสจิตสามารถส่งไปถึงที่ไกลๆได้ก็จริงแต่ความจริงจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นสังกัมมนะของจิตไม่มีเรื่องนี้ขอให้ทำความเข้าใจให้ดีเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะผู้ที่จะรู้แน่นอนว่ากระแสจิตของตนจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นมากน้อยเพียงไรนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ดีมากคนส่วนมากอยากจะส่งกระแสจิตของตนไปยังผู้อื่นและอยากให้ผู้อื่นรับทราบกระแสจิตของตนแต่แล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยทั้งที่ความจริงทุกครั้งเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นในใจนั้นมันจะมีกระแสพุ่งออกไปยังภายนอกด้วยและมันจะพุ่งไปยังบุคคลหรือสิ่งของที่เรานึกถึงซึ่งเรื่องนี้เคยกล่าวมาแล้วและเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามนี้การส่งกระแสจิตไม่เหมือนกับการส่งสิ่งของที่เป็นวัตถุไปยังคนอื่นแต่เหมือนกับครูให้ความรู้แก่ศิษย์ความคิดของครูปรากฏรูปออกมาเป็นเสียงเสียงไปเข้าหูคนฟังเสียงที่เข้าไปถึงหูคนฟังและคนฟังฟังได้ยินและรู้เรื่องด้วยซึ่งคนฟังนั้นจะเกิดความเข้าใจเกิดความรู้สึกนึกคิดเหมือนผู้พูดหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นจิตใจของคนฟังเป็นปัจจัยสำคัญกว่าปัจจัยอย่างอื่นทั้งหมดการส่งกระแสจิตไปยังคนอื่นโดยผู้ส่งไม่ได้พูดไม่ได้แสดงกริยาอาการใดๆเลยและไม่เห็นตัวกันด้วยแต่ในบางกรณีคนรับก็รับได้นั้นเป็นเพราะเหตุอะไรบ้างและส่วนมากผู้รับจะไม่รู้สึกอะไรเลยนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรบ้างทั้งสองประเด็นนี้ต้องเข้าใจให้ดีแล้วต่อไปจึงจะรู้ว่าพลังทิพย์ซึ่งจะอธิบายต่อไปข้างหน้านั้นจะมีผลต่อผู้รับจริงหรือไม่ขออธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโดยธรรมดาคนเราทุกคนย่อมจะได้รับกระแสความคิดจากผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางตรงคือผ่านทางสื่อคำพูดกริยาท่าทางน้ำเสียงสีหน้าเหล่านี้เป็นต้นทางอ้อมคือไม่ผ่านทางสื่อเหล่านี้แต่ได้รับในลักษณะของการดลใจและผู้ที่ส่งกระแสความคิดมานั้นไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์แม้โอปปาติกะทั้งหลายก็ส่งกระแสความคิดมาสู่มนุษย์อยู่เสมอและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสความคิดของพวกโอปปาติกะทั้งหลายอยู่เสมอเช่นเดียวกันซึ่งคนที่จะรู้เรื่องนี้ดีนั้นจะต้องเป็นคนที่ได้สมาธิขั้นสูงถึงขั้นที่มองเห็นกระแสความคิดที่ปรากฏออกมาเป็นแสงสีต่างๆและสามารถมองเห็นพวกโอปปาติกะทั้งหลายได้ด้วยพลังแห่งความคิดก่อให้เกิดวัตถุขึ้นมาได้ พลังแห่งความคิดหรือกระแสจิตนี้ถ้ามีความเข้มข้นมากและสะสมวิบากมานานเช่นอย่างพลังของจิตใต้สำนึกหรือภวังคจิตนั้นจะเห็นได้ชัดว่าสามารถบันดาลให้เกิดวัตถุขึ้นมาได้ตามความต้องการเช่นร่างกายของคนเราเกิดมาจากวิญญาณของเราหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นพืชชีวิตเหล่านี้เกิดมาจากวิญญาณของตนเองทั้งสิ้นอันหนึ่งควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าพลังแห่งความคิดหรือพูดสั้นๆว่าพลังจิตสามารถจะบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาได้หลายแบบแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบที่เรารู้กันทั่วไปนั้นต้องอาศัยการกระทำอาศัยวัตถุอาศัยเครื่องมือเช่นคิดจะสร้างบ้านลำพังความคิดล้วนๆทำให้เกิดบ้านไม่ได้และอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเนรมิตคืออาศัยพลังจิตอย่างเดียวก็สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้และมักจะเกิดขึ้นทันทีหรือไม่ทันทีแต่ก็เร็วกว่าแบบที่ต้องอาศัยการกระทำด้วยความแตกต่างกันในเรื่องนี้อยู่ที่พลังจิตมีมากหรือมีน้อยได้สะสมวิบากมานานพอหรือไม่หลักอันนี้สำคัญมากคนส่วนมากไม่ค่อยจะได้คิดกันถึงเรื่องนี้ฉะนั้นจึงเชื่อกันแต่ในรูปที่ว่าต้องมีการกระทำด้วยลำพังความคิดอย่างเดียวบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆไม่ได้คนมีบุญมากมักจะได้สิ่งต่างๆตามที่ต้องการโดยไม่ยากไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้สิ่งนั้นส่วนคนมีบุญน้อยกว่าจะได้อะไรมามักจะต้องออกแรงมากเหน็ดเหนื่อยมากหรือถึงแม้จะได้ก็ได้อย่างไม่สมบูรณ์ตัวอย่างเหล่านี้อย่ามองข้ามขอให้พิจารณาดูให้ละเอียดด้วยโลกมนุษย์กับโลกทิพย์นั้นโดยเนื้อแท้แล้วเหมือนกันเช่นเดียวกับน้ำเหลวน้ำแข็งไอน้ำทั้งสามอย่างนี้โดยเนื้อแท้แล้วเหมือนกันชีวิตในโลกมนุษย์กับชีวิตในโลกทิพย์ของในโลกมนุษย์กับของในโลกทิพย์โดยเนื้อแท้เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอย่างเดียวกันเพียงแต่ต่างกันในเรื่องเวลาเท่านั้นเช่นกายมนุษย์กว่าจะเกิดและสมบูรณ์ใช้เวลานานมากส่วนในโลกทิพย์เกิดเพียงชั่วขณะจิตเดียวคนมีบุญในโลกมนุษย์กว่าจะได้สิ่งของที่ต้องการจะต้องอาศัยการกระทำและใช้เวลานานส่วนคนมีบุญในโลกทิพย์ต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดได้ทันทีคนมีบาปในโลกมนุษย์กว่าจะได้รับผลของบาปบางทีก็นานมากส่วนคนมีบาปในโลกทิพย์ได้รับผลของบาปทันทีไม่ต้องรอนานอภิญญาทางวัตถุหรืออภิญญาทางวิทยาศาสตร์เช่นวิทยุโทรทัศน์เรดาร์คอมพิวเตอร์เครื่องบินเรือดำน้ำเหล่านี้เป็นต้นก็เกิดจากพลังจิตบันดาลให้มีขึ้นแต่ต้องอาศัยการกระทำและอาศัยสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างลำพังความคิดอย่างเดียวทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ส่วนอภิญญาทางจิตเช่นหูทิพย์ตาทิพย์อ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้ไปไหนได้ด้วยกายทิพย์สิ่งเหล่านี้กว่าจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการสะสมวิบากมานานคือต้องฝึกหัดมากแต่ในเมื่อเคยทำได้สักครั้งหนึ่งแล้วต่อไปก็ทำให้เกิดได้รวดเร็วเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็สามารถจะมีอภิญญาเหล่านี้ได้ตัวอย่างเหล่านี้ก็ขอให้พิจารณาโดยละเอียดเพราะโดยเนื้อแท้แล้วอภิญญาทางวัตถุกับอภิญญาทางจิตนั้นมีต้นกำเนิดเหมือนกันข้อสำคัญอย่ามองผิวเผินและจะต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งและรู้ละเอียดว่าวิญญาณได้แสดงสมรรถภาพออกมาในรูปไหนบ้างจึงจะยอมรับว่าอภิญญาทางวัตถุกับอภิญญาทางจิตนั้นมีต้นกำเนิดเหมือนกันและกล่าวได้อีกว่าคนที่มีพื้นสมาธิดีถึงขั้นที่จะได้ภิญญาทางจิตนั้นถ้าไปเรียนและฝึกฝนทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็นนักประดิษฐ์ชั้นยอดเยี่ยมของโลกทีเดียว สิ่งใดที่คนอื่นคิดทำขึ้นมาไม่ได้แต่คนประเภทนี้จะคิดทำขึ้นมาได้และได้ทำนองเดียวกันคนที่มีสติปัญญาสามารถประดิษฐ์สิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาได้นั้นถ้ามาเรียนฝึกฝนในทางสมาธิเขาก็จะสามารถเข้าสมาธิถึงขั้นฌานได้โดยไม่ยากอันหนึ่งขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่าพลังจิตหรือสมรรถภาพของจิตซึ่งมีมาตั้งแต่กำเนิดและมีอยู่แล้วด้วยกันทุกคนนั้นถ้ารู้จักฝึกฝนให้ถูกทางแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากมายยิ่งนักเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นเลยซึ่งธรรมอื่นแม้สักอย่างเดียวที่บุคคลอบรมทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเหมือนอย่างจิตดูกระภิกษุทั้งหลายจิตที่อบรมทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงและข้อความที่ตรงกันข้ามกับความหมายอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันคือดูกระภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นเลยซึ่งธรรมอื่นแม้สักอย่างเดียวซึ่งถ้าหากไม่ได้อบรมทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหายนะอย่างใหญ่หลวงเหมือนอย่างจิตนี้เลยดูกระภิกษุทั้งหลายจิตที่ไม่ได้อบรมทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความหายนะอย่างใหญ่หลวงทีเดียวข้อความทั้งสองบทนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20หน้า6และหน้า7ข้อที่28กับข้อที่29ข้อความทั้งสองบทนี้ขอให้พิจารณาดูให้ละเอียดและขอให้นึกถึงพุทธพจน์ที่เคยกล่าวมาแล้วบ่อยครั้งประกอบด้วยคือพุทธพจน์ที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปตัวเราคือร่างกายเกิดมาจากวิญญาณของเราทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากวิญญาณมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาและขอให้นึกถึงต่อไปถึงเรื่องอภิญญาต่างๆเช่นอิทธิวิธิการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆหูทิพตาทิพเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยการอบรมจิตซึ่งต้องทำมากทำมาแล้วหลายชาติจึงจะสามารถมีอภิญญาเหล่านี้เกิดขึ้นได้และขอให้นึกถึงต่อไปอีกถึงเรื่องที่ว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้คนเราต้องไปสู่อบายภูมิและอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้คนเราไปสู่สุขติภูมิคนที่จะมีความสุขหรือความทุกข์ความเสื่อมหรือความเจริญแค่ไหนอย่างไรในปัจจุบันนี้ได้มองเห็นหรือไม่ว่าต้นเหตุมันอยู่ที่ใจของคนเรานั่นเองซึ่งถ้ามองเห็นถึงความจริงต่างๆดังที่ได้สรุปมาให้ฟังนี้แล้วเราก็จะเห็นด้วยกับพุทธพจน์ทั้งสองบทดังที่ได้อ้างมาแล้วนั้นอย่างแน่นอนทุกอย่างเกิดจากใจสำคัญที่ใจฉะนั้นในเมื่อจิตใจได้รับการอบรมอย่างดีแล้วก็ย่อมจะต้องได้รับประโยชน์อย่างมากมายและตรงกันข้ามจิตใจของคนที่ไม่ได้รับการอบรมนั้นแน่นอนผลเสียหายก็จะต้องมีมากเช่นเดียวกันการแผ่เมตตาพลังทิพย์ก็คือพลังวิญญาณอันนี้โปรดจำไว้ให้ดีอย่าเข้าใจเป็นอย่างอื่นร่างกายของเราเกิดมาจากพลังงานวิญญาณตาเห็นหูได้ยินสมองนึกคิดนี่ก็คือพลังวิญญาณได้แสดงปรากฏการณ์ออกมาให้เห็นหรือให้เรารู้จักได้อย่างชัดเจนร่างกายเคลื่อนไหวได้อวัยวะต่างๆทำงานตามหน้าที่ของตนเองได้ก็เพราะยังมีวิญญาณอยู่ในร่างกายเวลานอนหลับแล้วฝันตัวเราในความฝันเรื่องราวต่างๆในความฝันนั้นเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของจิตใต้สำนึกซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าภวังคจิตหรือภวังควิญญาณและบางคนที่ฝันแม่นและฝันเห็นได้ชัดเจนตื่นขึ้นมาแล้วยังจำเหตุการณ์ในความฝันได้อย่างแม่นยำนี่ก็คือสภาพของจิตซึ่งในขณะที่นอนหลับนั้นมีลักษณะคล้ายกับคนที่ได้สมาธิขั้นลึกซึ่งสามารถที่จะเนรมิตกายทิพย์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นสิ่งที่พบเห็นได้ยินในขณะนอนหลับและฝันนั้นจึงมีลักษณะเหมือนกับพวกกายทิพย์หรือพวกโอปปาติกะทั้งหลายคือพวกนี้เห็นอะไรหรือได้ยินอะไรก็หมายถึงได้เห็นของจริงได้ยินของจริงไม่ใช่นึกเอาเองและอะไรก็ตามถ้าเห็นหรือได้ยินด้วยตาทิพย์หูทิพย์คือตาหูอย่างของพวกโอปปาติกะทั้งหลายนั้นจะจำได้แม่นจำได้นานมากผู้ที่สามารถระลึกชาติได้ก็เช่นเดียวกันที่ระลึกขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่ระลึกได้โดยอาศัยกายเนื้อเพราะในขณะที่ระลึกชาติได้นั้นจิตจะต้องอยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกถึงกายเนื้อและสิ่งภายนอกอย่างสมบูรณ์มากและในขณะที่ระลึกชาตินั้นวิญญาณได้อยู่ในร่างของกายทิพย์ซึ่งเป็นกายทิพย์ที่สมบูรณ์เหมือนกับกายของเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งพวกนี้สามารถระลึกชาติของตนหรือชาติของคนอื่นได้โดยไม่ยากอันหนึ่งในขณะที่คนเรากำลังจะตายทุกคนที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นั้นจะต้องมีกายทิพย์เกิดใหม่แทนกายเนื้อซึ่งกำลังจะตายซึ่งกายทิพย์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เกิดจากจิตใต้สำนึกและผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายนั้นสามารถจะบันดาลให้เกิดอะไรก็ได้โดยเฉพาะในโลกทิพย์นั้นการบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาผู้ที่มีฤทธิ์หรือผู้ที่ได้อภิญญานั้นก็คือผู้ที่สามารถละทิ้งกายเนื้อและเข้าอยู่ในกายทิพย์ได้ทันทีตามความตั้งใจทุกครั้งทุกขณะซึ่งถ้าเข้าใจตามนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติหรือไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยผู้ที่รู้เรื่องกฎเกณฑ์ของวัตถุเป็นอย่างดีย่อมสามารถจะสร้างอภิญญาทางวัตถุขึ้นมาได้เช่นสร้างวิทยุสร้างโทรทัศน์ขึ้นมาได้เป็นต้นฉันใดผู้ที่เข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องวิญญาณอย่างดีทั้งในโลกของมนุษย์และโลกของโอปปาติกะทั้งหลายนั้นเขาก็ย่อมจะรู้เป็นอย่างดีว่าการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนั้นเป็นไปได้อย่างไรจากเรื่องราวที่สรุปมาให้ฟังนี้แสดงให้เห็นว่าพลังทิพย์หรือพลังวิญญาณนั้นมีความสำคัญยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดซึ่งเมื่อเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ดีก็จะทำให้เข้าใจเรื่องอำนาจของการแผ่เมตตาหรืออำนาจของการแผ่ส่วนกุศลว่าจะมีผลเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือไม่บทแผ่เมตตาบทแผ่เมตตาที่ใช้กันทั่วไปนั้นก็คือข้อความที่ว่าสัพเพสัตตาอเวราอัพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นขออย่าได้มีเวรภัยต่อกันและกันเลยขออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขออย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญบทแผ่เมตตาอันนี้ใช้กันแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแต่คำแปลของบทนี้อาจจะผิดแผกแตกต่างกันบ้างแต่ถึงกระนั้นใจความก็เหมือนกันนอกจากนี้ในบทสวดมนต์คือเมตตสูตรซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่ากรณียมัตถะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจะเป็นต้นก็เป็นบทแผ่เมตตาเหมือนกันและเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ขอให้พิจารณาดูคำแปลโดยละเอียดแล้วจะทราบความหมายได้ดีว่าการแผ่เมตตานั้นหมายความว่าอย่างไรผู้ที่แผ่เมตตาจะได้รับประโยชน์อย่างไรและผู้ที่ได้รับจะได้ประโยชน์อย่างไร